Noela Cao, de segundo SOA. Vou ler un poema que se chama Non hai nada seguro, de Pompa e Boato. Que non hai nada seguro, un aprende o cando xa é tarde, cando non hai hora de chegada, e a boa entendeu, que non dormirá agardando por un, non é causa suficiente, motivo abondo, razón de peso, para se enfrontar a un suco máis de sementes. Co cansanzo apretando forte, o mango do legón nun día de xornal. Que non hai nada seguro, é un golpe tan forte, unha verdade, tan desprovista de atenuantes. Agora que a boa tece gorriños de lá para as amigas e para os amigos, e para as fillas das amigas e dos amigos, deste que xa non che tarda máis, que se cadra, de tanto en tanto, algún encontro con descoñecidos.